Tervetuloa Itäraportti-ohjelmaan. Tässä jouluisessa ohjelmassa seurannasi on minä, Jori Asikainen, sekä IRR:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka, sekä myös varatoiminnanjohtaja Andreas Wirt. Nyt me olemme joulun sanoman äärellä, ja siitä on kyse tässä Itäraportti-ohjelmassa. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Ja voisipa melkein sanoa, että joulun kunniaksi me puhumme tällaisiin punaisiin mikrofoneihin. Ne näyttävät aika hienolta, eikö?
Varsinkin radiossa näyttää hienolta.
Kyllä, jokainen kuulija iloitsee.
No nämä kelpaisivat joulukuusen oksalle roikkumaan.
Olemme siis hyvin jouluisessa tunnelmissa. Jesajan luku 9. Se on luku, joka itselleni on puhunut aivan valtavasti tämän joulun alla. Se on se tuttu kohta, missä puhutaan kansasta, joka pimeydessä vaeltaa, joka näkee suuren valon. Ja se jatkuu myöhemmin lupauksella, että kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat ja kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan. Ne joutuvat tulen ruuaksi, sillä lapsi on syntynyt meille. Ja hän on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Rauhan ruhtinas. Mitä se puhuu tänä joulun aikana, jolloin maailma huutaa janoa rauhaa? Heitetään pallo Andreakselle.
Rauhan ruhtinas. Tässä puhuttiin, että pimeys vallitsee ja pimeyden keskelle tulee valo Messias. Ja meillä voi olla tässä maailmassa, tässä ajassa monenlaista pimeyttä. Voi olla niin kuin Ukrainassa sodan ja kuoleman ja uhan tyyppistä pimeyttä, jonka keskellä tämä kansa elää, mutta elää ehkä lähempänä Jumalaa kuin koskaan omassa historiassa. Mutta meillä Suomessa voi olla erilaista pimeyttä, johon tarvitaan Jeesus rauhan ruhtinasta. Meillä voi olla hyvinvoimin pimeyttä, välinpitämättömyyttä, ahdistusta, murheita ja vaikka minkälaista pimeyttä mekin tarvitsemme. Messiaan tänä jouluna tulevaksi valoksi meidän elämään. Ja hänellä on vastaus kaikkiin näihin pimeyden kysymyksiin.
Meillä oli viime viikolla vieraana Ukrainasta nämä sotilaspastorit. Siellä oli Demidovits, Mohnenko sekä Kwiatkowski. Ja kun nämä veljet puhuivat siinä ohjelmassa anteeksi annosta, niin se oli yksi vahvimpia ohjelmajaksoja, mitä olemme kenties koskaan äänittäneet täällä, sillä miehet, jotka tulevat pimeydestä ja sodasta, he alkavat puhua anteeksi annosta. Ja mitä tapahtuu kesken sen äänityksen, kun eräälle heistä tulee se surullinen viesti sieltä kotimaasta, Ukrainasta. Se oli todella vahvaa.
Tähän samaan voisin sanoa, että eilisiltana mä sain soiton Sergei Demidovitsilta, joka oli muun muassa Ilmajoella laulamassa.
Joka oli yksi näistä sotilaspastoreista siinä ohjelmassa.
Yksi sotilaspastoreista. Ja hän on myöskin ollut jo tässä jouluohjelmassa myös laulamassa. Niin hän sanoi, että juuri tässä 2 päivää sitten 9 lentopommia on iskeytynyt Slavianskin kaupunkiin ja valitettavasti heidän talojensa kohdalle. Eli siellä on sekä hänen että siis lankomiehen talot ovat nyt saaneet isot osumat. Mä näin yhden kuvan siitä tilanteesta ja siellä oli valtavan suuri tulipallo siinä kuvassa. Siinä kohtaa, jossa talo oli varmaan vieressä. Mutta joka tapauksessa hän sanoi, että tämä sota nyt tuli ihan henkilökohtaisesti sillä tavalla maksamaan myöskin meillä sen, että me menetimme meidän kotimme. Mutta mitä koskee rauhan ruhtinasta, niin se on totta, että maailman suurten miesten ja johtajien joukossa ei ole yhtään ainutta rauhan ruhtinasta, joka pystyy puhumaan tolkulla tästä asiasta tai tekemään jotain. Ja YK, joka pitäisi olla se instanssi meidän maailmassamme, joka pitäisi taata rauhan tai lopettaa sodat, kun ne puhkee peruskirjan mukaan, niin YKkaan ei ole se rauhan ruhtinastalo. Vaan kyllä Raamatussa, kun Jesaja puhuu profeetallisessa mielessä, niin hän tarkoittaa nimenomaan Jeesusta. Että Jumalan poika oli se rauhanruhtinas. Hänen nimensä on muun muassa rauhanruhtinas. Ja hän tuo rauhan jokaisen ihmisen sydämeen ja elämään, jos ihminen näin tahtoo. Pyytämällä se tulee.
Nimenomaan. Ja ehkä tässä on tärkeää just erottaa, että hän on se todellisen rauhan tuoja. Me voidaan tehdä tämmöisiä näennäisiä rauhoja. Me voidaan pakottaa, niin kuin me nyt ollaan vähän näkemässä myöskin tässä Ukraina-tilanteessa. Me voimme ikään kuin ulkoisin pakottein pakottaa ihmisiä rauhaa, mutta se ei tuo rauhaa näiden kansakuntien välille. Se ei tuo anteeksiantamusta. Me ei voida pakottaa myöskään rauhaa Israeliin tai mihinkään muuhun maahan, jossa ovat katkeruus niin syvällä kansan sydämessä, että odottaa vaan seuraavaa mahdollisuutta päästä kostamaan siitä, mitä heille on tehty. Todellinen rauha, se tapahtuu sydämen tasolla ja todellisen anteeksiannon kautta, joka on yliluonnollinen. Mä sanoisin, että näiden kaikkien iskujen jälkeen, mitä kuultiin näitä sotilaspastoreiltakin omassa henkilökohtaisessa elämässä, se on yliluonnollinen teko Jumalalta, että pystyvät aidosti antamaan anteeksi, eikä velkomaan siitä, mitä heillä on tehty.
Tässähän joulun sanomassa todella on kyse siitä yliluonnollisesta tapahtumasta, kun Jumala tulee ihmiseksi, inkarnoituu, kuten sanotaan, hän syntyy ihmiseksi, sellaiseksi, jota hän on itse luonut, ollut luomassa, tekemässä, mutta kuitenkin hän on Jumala. Ja se on valtava ihme.
Niin. Mitä koskee sitä anteeksi antamusta ja anteeksi pyytämistä, niin Sergei Demidovich ja Gennadi Mohnenko, jotka ovat sotilaspastoreita, ja sanovat, että mitä koskee tätä sotaa ja Venäjän hirmutekoja maassa, tämä ei ole se hetki, jolloin annetaan anteeksi. Annetaan anteeksi, mutta kun mun tyttäreni räiskauttaa, tämä ei ole se hetki, jolloin mä annan anteeksi sille miehelle. Ja kun mun poikani ammutaan selkään suoraan silmien edessä, tämä ei ole se hetki, jolloin mä sanon, mä annan anteeksi. Se tulee se hetki, mutta pitää tapahtua siinä välissä vielä jotain. Tulee suruaika, kaikkea muuta vastaavaa. Ja pitää lopettaa nämä väkivallan teot. Ja silloin on se hetki, että pitää kyllä antaa anteeksi. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat sellaisia, että sinne kaivataan oikeasti, ihan oikeasti rauhan ruhtinasta Jeesusta Kristusta. Vain yliluonnollinen Jumalan tulo ihmisten elämään on se, mikä muuttaa hirmuhallitsijan. Tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta, että ylipäätään se voisi näin tapahtua. Mutta hirmuhallitsijankin elämässä tapahtuu muutos, kun tulee rauhan ruhtinas. Jos hän vaan saa sijaa sydämessä, kyllä kaikki hirmujutut myöskin häipyvät. Ihminen voi muuttua. Valitettavasti se ryöväri, joka oli ristillä, hänellä ei ollut aikaa todistaa todeksi, että elämä oli muuttunut. Se oli viime hetken pelastus, vaikka hän oli todella pahamies ja hän saisi sen ristiin kuoleman.
Mutta Jeesus, kun syntyy tähän maailmaan, niin hän syntyy aikaan, milloin oli tuolloiset hirmuhallitsijat vallassa, tuolloiset miehittäjät. Itse asiassa koko Israelin maa oli tuolloin miehitetty. Se oli Juudean provinssi, jonka Rooman suuri imperiumi oli miehittänyt. Jeesus syntyy täynnä jännitteitä, sotaa ja ristiriitoja olevaan maailmaan. Ja hän tuo rauhan.
Joo, ja jotakin hienoa tässä myöskin jouluevankeliumia, kun me luetaan, että Jumalan suunnitelma toteutuu kaiken sen epävarmuuden ja yllättävien olosuhteiden keskellä. Että Jumala tulee tilanteeseen ja hetkeen, eikä Jumala ikään kuin tee sitä helpoksi, ei Marjalle, ei Joosefille, ei Jeesukselle. Ne joutuu yhtäkkiä verolle pantavaksi yllättäen, ja he joutuvat matkustamaan raskauden viime hetkillä, eikä meinaa löytyä yöllä enää majaa tai niin kuin sijaa hotellissa. Ja sitten tulee vielä tappouhkaus, ja ne pakenee Egyptiin. Et tavallaan Jumalan suunnitelma toteutuu kaiken tämän vastustuksen ja yllättävien tilanteista huolimatta.
Eli voidaan sanoa, että alkuperäinen joulun asetelma on kaukana siitä rauhallisesta, seesteisestä talli, seimi ja tähti ja lampaat ja aasit rauhassa katsovat. Alkuperäinen joulu on ollut jotain hyvin toisen näköistä, mutta sinne Jeesus syntyi.
Niin voidaan sanoa, että jos me puhumme anteeksi antamuksesta, niin ehkä emme me tiedä, tietenkään me voi nähdä Jumalan sydäntä sillä hetkellä, kun Maria tai Joosefin eteen paiskataan ovi kiinni siellä majatalossa, sanotaan, että sori, ei ole tänä iltana tilaa teille. Niin mikä se olisi anteeksi antamus siinä hetkessä. Samalla tavalla, jos ajattelemme Herodesta, tämä hirmu hallitsija tapaatti kaikki lapset siellä Betlehemissä. Kuka hänelle antoi anteeksi? Äidit, jotka huusivat, parkuivat, ei, jumalako. Jos hän olisi tullut uskoon, niin kuin me sanotaan, sitten ehkä kyllä. Mm-hmm. Ja varmasti, mutta kun sitä ei tapahtunut. Ja kun Jeesus kuuntelee terveisiä Johannes Kastajasta, että hänet on mestautettu. Antoiko Jeesus hänelle anteeksi? Se ei ole se hetki. Mutta jos Herodes olisi tullut uskoon ja katonut syntejänsä, varmasti sitten.
Eli me tullaan itse asiassa uskon aika isojen kysymysten äärelle. Usko ja anteeksi anto ovat sellaisia, jotka, niin kuin me uskomme meidän pelastuskäsityksessämme, Jumala on ennalta määrännyt jokaisen olemaan osallinen pelastuksesta, mutta meille ihmisille jää vastuu siitä, mitä me päätämme. Otammeko me sen vastaan vai ei? Juuri niin kuin Hannu nosti äsken tuossa tuon esimerkin esiin, niin vähän niin kuin autossa turvavyö, siitä ei ole apua, jos ei sitä käytä. Onko jotain samaa myös uskon ja pelastuksen suhteessa? Jos me emme käytä, ota vastaan sitä tarjottua anteeksiantoa, niin mikä, onko silloin meille sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta?
Niin Jumalassa on kahdet kasvot. Jumalassa on tämä rauhan ruhtinas, mutta Jumalassa on myöskin toiset kasvot Raamatussa. Hän on tuomitsija, joka tuomitsee viimeisenä päivänä kaikki tekoensa mukaan.
Kyllä.
Ja siinä ei ole mitään ristiriitaa. Ne, joille kelpasi Jumalan armo, niin heille Jumala on rauhan ruhtinas. Mutta joille ei kelvannut kaikki valtion Jumalan maailman kaikkeuden luojan tarjoamaa armo, hän ei ole viimeisenä päivänä rauhan ruhtinas. Hän on tuomari.
Jos ei ole mitään, mistä meidät täytyy pelastaa, niin silloinhan armo on ikään kuin merkityksetöntä. Kolikolla täytyy olla kaksi puolta. Täytyy olla se tuomio ja rangaistus, täytyy olla se armo ja rakkaus, se anteeksi anto.
Kun Jeesus lapsi vietiin Egyptiin, niin hänessä oli jo rauhanruhtinaan tuntomerkit. Mm. Siitä se alkoi ja koko hänen elämänsä todisti sitä, että hän oli rauhanruhtinas vielä ennen sovitustyötä ristillä.
Kyllä. Ja hänen koko missionsa oli tulla pelastamaan maailma. Hän tuli siinä tietoisuudessa. Hän on tullut pelastamaan. Hän sanoi itse, että minä en nyt en tullut tuomitsemaan, jonain päivänä kyllä, mutta nyt en tullut tuomitsemaan. Minä tulin, että ihmiset pelastuivat. Hän sanoi vielä sen sillä tavalla, että niin kuin hänen toivonsa on, että kaikki pelastuisi. Ja me tiedämme, että näin hän ei tapahdu, mutta Jumalan tahto ja Jeesuksen sovitustyö ja hinta on maksettu koko ihmiskunnan synneistä. Jää sitten meidän valittavaksi, haluammeko ottaa vastaan tämän armolahjan. Mutta meillä on sama sanoma, mitä saadaan viedä kaikkiin maihin. Mahdollisuus saada kaikki rikkomuksensa anteeksi ja saada iankaikkinen elämä.
Niin mä ajattelen, että kun tänä jouluna juhlimme rauhan ruhtinasta, niin me muistamme niitä armotekoja, joita Jeesus teki silloin, kun hän oli lihassa maan päällä 2000 vuotta sitten. Ne armoteot olivat mahtavat. Timeus, Bartimeuksen poika, sai näkönsä. Ei kukaan tässä maailmassa olisi voinut hänen näköänsä palauttaa, paitsi yksi, ja se oli Jeesus. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Nainen, jolla oli verenvuoto, 12 vuotta, niin kukaan hänen lähipiirissään eikä kaukana pystynyt olemaan avuksi hänelle. Kaikki hänen elatuksensa, rahansa, omaisuutensa meni lääkärilaskuihin. Ja mikään ei auttanut, ei ollut armoa missään, paitsi yhdessä ainoassa miehessä. Galilean mies, joka tulee hänen kohdalleen. Ja tämä nainen tarttuu häneen kiinni ja koskettaa häntä. Ja rauhanruhtinas toi koko hänen elämänsä maailmansa rauhan ja terveyden. Hmm. Nämä on tämmöisiä ihmeellisiä tarinoita, niitä on vaikka kuinka paljon siellä evankeliumeissa. Rauhanruhtinas on tullut tuomaan rauhan ihmisten elämään ja sydämiin, elämään siinä, missä sitä tarvitaan. Ja myöskin tänä jouluna on hienoa tietää, että tämän joulun sanoma on ruhtinasta, joka on täynnä armoa ja totuutta. Ja olkoon se meidän tilanteemme mikä tahansa, olkoon meidän vaivamme mikä tahansa, on hyvä ja hienoa tietää, että Jumala on armollinen Jumala ja hän on erikoistunut armontekoihin.
Joo.
Ja näitä armotekoja meidät jokainen hänen uskova on määrätty tekemään, kertomaan eteenpäin sitä sanomaa, evankeliumin sanomaa kaikkeen maailmaan. Mutta miten voimmeko mekin jopa luopua siitä uskosta? Voimmeko me menettää sen? Voimmeko me menettää rohkeutemme tai uskomme?
Jos ihminen on tietoisesti antanut elämänsä Jumalalle ja on tehnyt uskon ratkaisun, että Jeesus, Jumalan poika, minä uskon sinuun ja haluan myöskin, että minun elämäni heijastaa sinua. Jos isä meidän rukouksessa sanotaan, että hän on meidän isämme, siis Jumala on meidän isämme, niin silloin hänen lapsinaan saisi myöskin heijastaa pikkasen sitä isän edes sitä varjoa, häivettä. Ja tässä suhteessa, niin jos meissä näkyy millään tavalla Jeesuksen tuntomerkki tämän maallisen elämän aikana, niin se on mahtava asia, todella mahtava juttu. Mutta mitä koskee sitä uskon menettämistä, niin kun sanotaan, että vaikeudet ja vastoinkäymiset erottavat meidät Jumalan rakkaudesta, niin sehän ei pidä paikkaansa. Jumalan sana sanoo, että ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei koettelemukset eikä kärsimykset, mutta se toinen ulottuvuus. Jeesus oli ristiinnaulittu. Hänet oli pantu hautaan. Ja se, mikä koski niin kuin apostolia, opetuslapsia, niin heidän niin kuin näkemyksensä asiasta oli se, että tarina loppu. Sanotaan ainakin the end. Eli tästä ei niin kuin seuraa enää mitään. Emmauksen tiellä. Nämä Emmauksen tien kulkijat, he olivat uskoneet loppuun saakka, että Messias, Jeesus Kristus, oli tullut. Mutta sitten tuli nämä vaikeasti tajuttavat päivät. Kiiros torstai, pitkä perjantai, hiljainen lauantai. Ja kun he eivät näe mitään toivoa, niin siinä niin kuin usko menetetään. Ei se usko, että mä uskon Jumalan olemassaoloon, vaan että tämä ei ollutkaan sitä, mitä mä luulin. Ja tämä on se ehkä monesti meillä myöskin ihmisillä tämmöinen kokemus, että kun tulee vaikeuksia ja tulee vastoinkäymisiä, niin me saatamme ajatella, että ei Jumalan läsnäolo, ei Jumalan teot, ei Jumalan armon teot, ei mikään ne niin kuin kosketa enää mua. Tämä mun usko tässä kohtaa, se ikään kuin kuolee. Mä en enää voi uskoa siihen, että Jumala mua auttaa. Tai että Jumala on tullut kulkemaan tämän maallisen elämäni mun rinnalleni. Niin kuin ne Emmauksen tien kulkijat saattoivat sanoa, että me nyt kuljetaan tämän seuraavan taipaleen yksin ja Jeesusta täällä ei ole. On myöskin monia ihmisiä, jotka ajattelevat juuri näin. Mutta se ei ole totta. Raamattu todistaa, että se ei pidä paikkaansa. Jeesus on ylösnoussut ja Jeesus on Jumala. Ja me tunnemme hänet ylösnouseena Raamatun lupausten mukaan ja Raamatun kirjoitusten mukaan. Hän on ylösnoussut. Hän ei ole se, mitä Emmauksen tien kulkijat ajattelivat ja puhuivat keskenään.
Minua tuossa Luukaksen evankeliumin kohdassa siunaa suunnattomasti se, että nämä miehet, kun he viimein ymmärtävät, että he tapasivat ylösnouseen Jeesuksen, he puhuvat siitä, kuinka heidän sisimpänsä syttyi, kun he kuulivat Jeesuksen puhuvan ja avaavan heille kirjoituksia. Ja myös minua lohduttaa se Paavalin toteamus, että vaikka me epäonnistuisimme ja olisimme peräti uskottomia, niin kuin hän sanoo, niin hänen uskollisuutensa, se pysyy. Hän ei voi omaa luontoaan kieltää. Ja siinä on valtava siunaus meille, jotka me usein saatamme kokea sitä pienuutta ja sitä kyvyttömyyttä ja sitä täydellistä arvottomuutta suuren kutsujan edessä ja tämän suuren sanoman edessä. Mutta silloin tulee Jeesus ja sanoo, että se olen minä.
Kyllä. Ja musta on hyvin tärkeää tässä, kun mietitään uskon merkitystä, että erotellaan se, että meillä voi tulla uskon kriisi ja uskon puute. Mutta tämä ei ole pelastuskysymys, että meidän elämässä tulee näitä. Tulee Emmauksen tiellä kokemus, että Herra ei ole nyt tässä lähellä. Hän on ikään kuin kuollut. Hän ei ole lähellä. Hän ei ole mun kanssa. Me ollaan itsemme varassa. Voi olla semmoinen kokemus. Todellisuus on, että Herra on. Ja hän sanoo, että minä olen teidän kanssa joka ikinen päivä. Voi olla, että meillä on kokemus kuin Pietarilla, joka lähti liikkeelle, kun Jeesus sanoi, astu ulos veneestä, kävele vetten päällä. Ja Pietari astui ja hän uskoi ja hän seisoi Jumalan sanan pohjalta veden päällä. Hän käveli, mutta sitten katse kääntyikin aaltoihin, kääntyi olosuhteisiin ja hän vajosi. Hänellä oli uskon puute sillä hetkellä, kun käänsi pois olosuhteisiin pois Jeesuksesta. Ja meillä voi tulla näitä hetkiä, että me koemme uskon kriisiä, meidän usko hiipuu. Mutta onneksi iankaikkinen elämä ja armo ei ole riippuvainen meidän kyvystä ylläpitää uskoa, vaan se on hänen tekonsa ja hänen usko.
Tähän ohjelman lopuksi voisimme ottaa ehkä pienen yhteenvedon, mitä kaikkea eri puolella maailmassa tapahtuu tälläkin hetkellä, kun me Suomessa ja läntisessä maailmassa hiljennymme jouluun. Evankeliumi menee silti eteenpäin joka puolella. Myös IRTV isoissa missioissa, kuten Egyptin, tämä suuri Kairon missio, siellä on miljoonat ihmiset nähneet nyt evankeliumin sanoman. Ja samaan aikaan keskustelemme Israeliin mahdollisesti tulossa olevasta suuresta missiosta. Aivan valtava asia, jos me pääsemme siunaamaan Jeesuksen omaa kansaa ja maata jälleen sillä, että me voimme osaltamme viedä sinne evankeliumia lievittää tuon kansan kärsimystä. Ja Mongoliassa, siellä Venäjän ja Kiinan kainalossa, täällä Suomessa, me olemme saaneet kertoa valtavan paljon tätä sanomaa täältä Suomesta käsin ja saamme siunata tätä meidän omaa rakasta maatamme. Siunaamme myös Ukrainan kansaa ja maata. Siunaamme Israelia ja kaikkia näitä ympärillä olevia arabimaita ja valtioita. Tässä on joulun sanoma. Rauhan ruhtinas on syntynyt, mutta meidän tulee päättää, miten me suhtaudumme häneen. Yhdysvalloissa eli lauluntekijä nimeltään Jim Croce. Hän kuoli jo 70-luvun alussa, mutta eräs hänen lauluistaan sanoo näin. We say we love the baby, but we crucify the man. Onko tämä meidänkin sydämemme asenne, että me rakastamme pientä Jeesuslasta seimessä, mutta olemme valmiina ristiin naulitsemaan tuon aikuisen Messiaan, joka sovittaa maailman synnin? Ja mielestäni tuossa laulussa puhutellaan meitä jokaista hyvin vahvasti. Me, jotka olemme saaneet ottaa Kristuksen armolahjan vastaan, se on valtava etuoikeus, mutta se on tarjolla jokaiselle ihmiselle maailmassa. Mutta meidän tulee viedä sitä sanomaa eteenpäin, jotta joulun sanoma Jeesus lapsesta ei jäisi vaan siihen, vaan se menisi aivan kuin tässä Adolfe Adamin laulussa. Syntimme hän ristin kuolemalla kantoi. Siksi hän syntyi.
Tässä vielä tulee mieleen yksi laulu. Se ei nyt ole kovin jouluinen, mutta että Frank Sinatra lauloi sellaisen laulun, että I did it my way. Mutta Jeesuksesta voidaan sanoa, että I did it your way, Jumalan tahdon mukaan. Ja jospa se olisi meidänkin laulumme elämämme aikaan, että I did it your way, my Lord, my God, Jesus.
Hannu, saanko pyytää? Siunaa meidät loppuun vielä ja jokainen kuulija, joka radion ääressä tällä hetkellä on, niin siunaa että joulun Herra saisi olla sydämessä ja että myös Ukrainassa sekä Israelissa saataisi kokea hetken sitä joulun rauhan ruhtinaan rauhaa.
Kaikki valtias Jumalamme ja taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että me saamme joulun lähestyessä herkistää mielemme ja hiljentua ajattelemaan sitä kaikkea hyvää, mitä sinä olet tuonut tähän maailmaan syntymäsi ja elämäsi kautta. Sukupolvesta sukupolveen me olemme nähneet, kuinka sinä olet ollut inspiraationa sairaaloiden synnylle ympäri maailmaa, myöskin koululaitoksiin, sivistyslaitoksiin, niin moneen eri asiaan olet ollut se tekijä, se voima ja se kimmoke ihmisille tekemään hyvää tässä maailmassa, koska he ovat ensin tunteneet sinut ja nähneet, kuinka hyvää sinä olet tehnyt ristin kuolemasi kautta, ylösnousemuksesi kautta, tulosi kautta tähän maailmaan. Me pyydämme, että siunaat jokaista radiokuuntelijaa, kun he hiljentyvät siellä kodeissansa viettämään joulua. Pyydämme, että erityisellä tavalla he voisivat kokea joulun rauhan ruhtinaan läsnäolon kodissa ja omassa elämässä. Ja vaikka kaikki asiat eivät menisi niin kuin me tahdomme, silti me tiedämme, että sinä Herra kaikessa yhdessä vaikutat niiden parhaaksi, jotka sinua rakastavat. Niin myös tänä jouluna. Me kiitämme sinua siitä, että me saamme tässä Suomen maassa juhlia joulua vapaana kansana ja vapaana maana. Mutta samalla me muistamme Ukrainaa ja Israelia, missä sota on runnellut näitä kansoja. Siellä he todella tarvitsevat rauhaa. Ja me rukoilemme, että taivaallinen Isä lähetä rauhan myöskin Ukrainaan. Ja myöskin Israelin siellä, missä he tänä päivänä kärsivät äskeisen sodan kauhuista, kuin myöskin Ukrainassa. Me rukoilemme jokaisen ihmisen puolesta, erityisesti niiden puolesta, jotka ovat sinun puolesi kääntyneet ja pyytävät sinulta apua siinä tilanteessa, missä tällä hetkellä ovat Ukrainassa, Israelissa ja myös kotoisessa Suomessa. Me pyydämme tätä rauhaa ruhtinas, joulun Herra, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.
Amen. Me haluamme täältä IRR-TV:ltä toivottaa jokaiselle kuulijalle hyvää siunattua joulun aikaa ja myös seuraa kaikkea toimintaamme verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi sekä katso joulukeräysohjelmamme, joka näkyy Antenni TV:n kanavalla 16. Jos olet kaapeli-TV:ssä, niin voit mennä älypuhelimellasi tai älyTV:lläsi osoitteeseen permanto.fi, josta näet joulukeräyskonsertin tai joulukeräysohjelman 2025. Siinä me keräämme suurimpaan hätään ja erityisesti me keskitymme Ukrainan itärintama-alueen lasten, perheiden sekä lasten kotien tarpeisiin. Kiitos, kun olet ollut mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Ole siunattu ja seuraavaan kertaan. Tälläkin hetkellä joku istuu yksin. Onko Jumalakin unohtanut minut, ovat ajatukset hänen mielessään. Juuri silloin radio, TV, sosiaalinen media tai satelliitti taivaalta tuo hänelle viestin. Et ole yksin, Jumala näkee sinut. Tuolloin koko lähetys on kohdistettu juuri tälle ihmiselle.
Lahjoittamalla sinä voit mahdollistaa kohtaamisen Jumalan kanssa. Tue työtämme ja tee lahjoitus verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayllä numeroon 45000, siis numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.